Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai. Izpidea, aktualitatea, iritziak, elkarrizketak, agenda, eta askoz gehiago hemen, astelenetik ostiralera goizeko 10etan.
Ostiralero lez, azken tartean, Ibaizabalez, barkatu, Izpidea magazinaren tarte honetan, azken tarte honetan, ba, Nafarro aldera jotzen dugu, hango berri jakin nahian, eta horren berri emaile, ba, Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko laguna izaten dugu beti, eta gaurkoan ere bai, egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Bueno, ba, gero eta gutxiago San Fermineko itzordu garrantzitsu horretarako, baina horretara orduko baditugu beste zenbait apunte, komentatu behar ditugunak. Badagolako beste itzordu hurbilagoko bat, hauteskundeak eta giroa pilpilean leku guztietan, konspirazioak, ez dakit Nafarroa alde horretan konspirazio handirik daukazuen, Mikel?
Bueno, nik uste hauteskunde kanpaina berez lauso xamar joan dela, eta hor izan dira momentiko zenbait ez une batzuk edo gai batzu pixkat bizitasuna ekarri dutenak, eta horietako bada, noski, Fernandez, barne gaietako ministroaren afera zikina, eta horrek ekarri du noski izpidea. Aurrez, ba, ez da, itola begirada orokorra emanez, atipikoa, kanpaina, esaten genuen aurrekotan ez da izan, joain artean izan diren zalapartak, eta asko akoratu gara, faroletatik izaten ziren zintzilikarioak hor kandidatu den irudiekin, eta alakori bater ez da izan da. Gio, bueno, hortaz, alde batetik aurreko astean, hori esan genuen, Rajoyren agerraldi, efimeroa iragankorra alkatxofen artean da. Horri segit eman zion, noiz izan zen ja, eguna pasatuta jo aztu iten zego, baina etorri zen Pedro Sánchez, sozialista, eta horrek bata xurien artean, eri etxe inguruan, hortxe intzuen sartu irtena, belaitxe joan zen, kazetariei iskin eman da ere, joan zen Pedro Sánchez hemendik. Eta geho, azken egunotan hor beste bisita batzuk, atzo esate batako, eta hau, harri-garri, izan ere, oain artean hor xili-xilik, eta erdi izkutuan ibili dena, alde erdi, sozialistako kide, eta Madinaz ari gara, Madinaz, oain artean, bueno, zait, Pedro Sánchezekin lehian ibili zen garai batean, da gerora hor bigarren planoan gelitua, alderdi sozialistak hemen bere diputadoa kolokan ikusten dut, eta hori ikusi da legin beresi bat egin dutela azken egunotan. Eta gero ba, hoi esaten duzuna, hemen Fernandez, barne gaietako ministroarena, hombre, alakotan ibiltzen zirela hori uste izateko, eta pentsatzeko zen, ez, Espainiako gobernuak, Espainiako eta erregimenak, ez dezakelako nola nahi horre utzi, mugimendu independentista bat, eta horroa, joku zikinean ibiliko zirela eta hori pentsatu zitekena, eta, bueno, oain agerian jarri da. Honek zer ekarri du, gogoratzia, jaun hau lehenago ere hemen Nafarroan ezaguna daukagula. Gogoratu, Fernandez, jaun hau izan du da, Fiteron argazki guztiz ezagun batean agertu zena. Ondoan sotana luzeko, gortzai bat, Trikornioa, txapel okerra, buruan jantzita zeukan guardi zibil bat, Bastin Anderea, ondoan, eta Fernandez ministroa, aitaren eginez, eta geho pala bat hartuta, guardi zibilendako kuartel bat eginez, Fiteron, horren beharrik batzen, etzen, hori beste kontua, eta hor Fernandez ministroa agertu zen, eta ondoan beste persona bat, persona hori nor da Patxi Llanguas, eta nor da Patxi Llanguas, Fiteroko alkatea, UPN-koa, eta hain zuzen, UPN, PPRen koalizioko kandidatua senadurako. Zer esan nahi du honek, ba, UPN hemen harrapatu da dagoela, PPRi botua eman beharra, konpromiso hori baitu, Rajoyren alde eman behar duela botua, eta orain etorri diren, Fernandezen kontua guztiak oso kezkagarri zaizkio UPNeri. Bueno, ba, hola dago gaia, eta gero, ba, besten aldetik, hain zuzen, estaduaren egitura gobernu delegazioarena, atzo Euskal Herria Bildutik horixe kolokan jarri zutena, Eta alegin honetan, beti hauteskunde garai honetan akordatzen gara, ja bozketa eguna hurbiltzen denean herri beraz, Nafarroko herri beraz. Europa asko aipatzen da, bi velozidadetan doan Europa, eta hemen Nafarro alde honetan ere, pues, Iruña herria, mendi aldea, eta gero herri bera dago. Eta herri bera alde horretan gauzak zertan dauden, pues, hemen gauza jakina da, eskuin politiko mediatikoak hortxe dauka, bere toki fuertea eta somatzen da urte bete honetan hemen Nafarroan dagoen gobernuarekin bereziki kritiko den jendea herriberan dagoela eta bueno, hau beti kezka izaten da herriberako kandidatoa gero abaiko Anika Lujanda itzin izan dugu hortaz ez baina hor iaia monopolio informatiboa egunkari jakin batek dakarrena eta bueno, ba, hortxe, Nafarroak duen problema handietako bat hortxe agertzen da, dioguna, hauteskunde kanpaina guzietan, bozketa guzietan. Bueno, apunte hauek, zertzala dauek egin litezketa, ia, ba, bost diputado dira, eta lau senadore, hemen hautatu beharrekoak, joan den abenduan, gauza nola joan ziren, bi eta bat, UPN-PP-ren koalizioak bat, elkarrekin aldu, bueno, orduan Podemos bakarra zan, orain koalizio edo UTE delako horretan batzuk elkarketa provisionaltzat hartzen dute, baina horrek bi lortu zituen eta Alderdi Sozialista bosgarrena. Indar korrelazioa hori izan duten edo ez, urrengoan kontatuko dizuegu.
Lehen aipatu duzu sozialistak bat, diputatu bat, galtzearen beldur direla, noren mesedetarako, Mikel Agian?
Bueno, a ver, hor ateratzen inkesta batek zioen Podemosek elkarrekin alduguk hirugarrena lor lezakela, hor ematen zion botuen euneko 36a, beraz Alderdi Sozialistak amabian edo azpian gelitxo ezkero galdu inen lukete. Azken egunotan hor esaten da Euskal Herria Bildu ere ez legokela oso urruti Alderdi Sozialistak euki dezaken espektatibatik. Bueno, hortik ziurazki sozialistek azken egunotan egindako alegina hor zenbait bisitari ekarriz eta bueno, oie txek leudeke bi eta bat ziurenik sozialistena kolokan Euskal Herria Bildu kenduko te dion. Gero bestea da, ba, Podemosek gaina hartuko ote dion UPN-PP-ri, batzu diote baiet, ezetz, bueno, hortxe daude gauzak.
Leia estua, beraz, espero, daitekena eta adi.
Bai, eta gero, bueno, bestea da, gauza lehuntuko dela, noski, egun gora forroko gobernuaren evaluazio moduan. Momentu ez egokian, hola etorri ziren abenduko hauteskundeak, oain ere, ez da momentu egokia kontrapasuan hartuta, eta egin batean, hor, ba, Nafarroko gobernuarentzat segurazki eta babesa ematen dioten alderdientzat eta bereziki gero abagirentzat trago txar xamarra izan diteke igandeko hauteskundeen emaitza hori ere ala dela ematen da.
Hauteskundeak beraz hori igandean jakingo dugu, alde batera utziko dugu gaia eta bigarren bati ekingo diogu orain astebete eskaz. Posta eta parra ugari Iruña aldean, Nafarra osoan osasuna lehen mailara igozela eta, baina orain osasunaren ogasunak neurtzen hasiak direla, ba, aparroiek pixka bat apaldu ote diren, ez da, Mikel?
Bai, bai, bueno, hor euforia bat izan da, eta ustete proportziozkoa eta ulergarria dela. Hemen batzu bilote, ekaina honen hasieran gauzak zertan zituen osasunak bigarren mailan eta zazpigarren zegoen, hortaz playoff edo esaten dioten kanporaketa horretan sartzetik aparte. Obiedon irabazi beharra zuen da gero beste arerioen emaitzak modu jakinda zehatz batean gertatu behar ziren eta gertatu zen. Gero berriz Tarragonakoen aurkako kanporaketa eta bi partiduak irabazi zituen eta hurrengoa Gironaren aurka. Osasunak ez du oso aspalditik bost partida segidan irabazi eta orain egin du. Eta hortaz emaitzat ondorioa ongi jakina dena ba, primerara igotzia. Honek dakarren guztiarekin. Bueno, batetik zaila, bide zaila zuelako eta gutxik zuten fedea horretan eta gertatu da, bez, ustegabeko garaipen eta lorpen handia izan da, eta sekulako festak izan du dira hemen, aurreko asteburuen eta izan direnak errezepzioak eta batean eta bestean. Baina euforiak zertxo baita baretu eta ondotik etorri dena alde batetik, oso kurioso izan da, batetik, osasunaren salbatzaile gisa euren paparrean domina jarri duten batzuk. Eta zein da kontua, ba, ointxe urte terdi, osasunaren finantzen goera, larria, zorri karagarria zeukan, da hor zer egin zuten parlamentuan, lege bat propio osasunari mesede egiteko. Eta horri babesa eman zioten alderdi batzuk, orduan agintaritzan zegoen UPN eta berarekin batera alderdi sozialistak, hori 2014ko abenduan izan zen, handik hilabete gutxitara etorri ziren foru hauteskundeak eta buelta eman zuen gaiak, eta orduan oski kritiko ziren, orduan minorian zeuden, ba, gero abai eta Euskal Herria Bildu eta Ezkerra Izkerrakoek, orduan kritiko agertu ziren lege horren bitartez osasunari egiten zioten atzelako zoraren puska haundi bat barkatu. Oparitan 30 milioi euro ematen zioten hori izan zen besteak beste instalazioak, osasunaren instalazioak pasatu zituzten, 30 milioiko euroa, euroko balioa zugatela esan, eta gero jabetza diputazioaren, Nafar gobernoren eskutara pasatu zen. Eta horrekin egin zutena izan zen, ba, kolpian zorra baldin bat zen, 40 milioi euro ingurukoa, derrepente, 30 milioi euro barkatu. Bueno, hori gertatu zen, eta hemen egon den lehendabiziko eztabaida izan da, gu gara salbatzaile, gure gatik izan ez balitz, osasuna desagertu ginen zen. Besteke diote, ez, intzitezken gauza beste modu batez, eta horren eskuzabal, osasunarekin horren eskuzabal izan gabe ere. Baina, bueno, belaxe, etorri den bestea, osasuna lehen mailara igota, diru sarrerak haunditu ginen dira. Telebistako retransmisioen gatik beste-beste diote 40 milioi euroko sarrerak etor litzezkela. Ta horrekin, behaz, egun, osasunak ogasunarekin, administrazio publikoarekin duen zorra, pues, leister, kumplitu eta ordaindu dezakela, edo bentsat ustezena baino lehenago. Deslogo, segundan jarraitu balu baino desente biziago eta bizkorago ordaindu alizanen du. Ta hortik datoz orain kalkulak eta kontuak. Alde batetik osasunatik, bai, barkatu. Ogasunatik, Mikel Aramburu Urtasun da, ogasuneko kontselaria, tonek gogoratu du nola dagoen egina akordioa. Telebistako retransmisiotik etortzen den diruaren laurden bat, zuzenean ogasunaren kutxara sartuko da. Bigarren, ogasuna eta administrazio publikoa denezkero instalazioen jabe, osasunak jokatu behar duen partido bakoitzeko kobratu behar dio, zenbat? 150.000 euro partidoko kobratu nahi dio. Eta gero noski, hor daude, alde batetik zergak ordaintzia, zorduena eta, bueno, hori guzia. Eta hori xera, momentu honetan daukagun eztabaida, osasuna pozuzkarri, guztionzat mesedegarri, lehen mailara igotzia, baina zu diozuna, osasuna ondasun eta ogasunarekin lotu agertzen da.
Erki, eta azken gai bezala, Mikel, egunak aurrera doazdoa, eta ja, Iruña aldean atzeraka kontatzen hasiak zarete festa nagusiei begira denok.
Hemen ikaragarria da, egun guztietan etortzen zaizkigu festen antolaketarekin do zerikusia duen informazioen bat, baina egunero,
Bai.
Dakao, esatu gubeno, badato, zurbiltzen ari dira, baina beste toki batzutan hasi dira festak, hemen, esatu Badaiainen da Orkoienen da hemen Iruñerriko 34 herri koskorra dira eta hoietan dagoeneko hasi dira. San Juanak, San Pedroak edo zer diren, baina festetan sartuta daude. Baina hiriburukoek zerritze gine ematen dute ugari. Alde batetik astenetan, mira, egitaragua. Ja programa zehaztua dagoela, egunez egunekoa, oraindik libertoa edo inprimakia ez batera. Hoi astelenean sakaiareko da, baina hor zer ikusten den, aurreko asten esan genuen, uste dut, hor ze musikari, ze kantari etorriko den, da Txula Potra, hemen Julieta Itoiz kontratatu dutela, eta hori bazina iraintzen, ibilizena zela, eta holakoak ere ontzen zanaparta. Bueno, alde batetik programazioa. Beste aldetik, hau ere atzo ezagutu genuena, eta festa giruotan, berdintasuneko, gizon emakumen arteko, respetuzko, harremanak, eraso sexistei aurka egiteko kanpainak urtean izan behar dituen berezitasunak, oain artean esku gorri bat izaten zen debekua jarriz. Orain debekua bai, baina beste esku berde bat ere agertuko da jokabide egokiak eta onargarriak zein diren eta adierazteko esku berdea, eta bueno, hor egin behar duten alegina. Debate bat badabil baita ere, eta hau da, festa guneak aldezarrian eta plazak zenbait herri erakundek kudeatuko dituzten edo, hemen gertatu zen izan zirela izketa saio batzuk, deialdi publiko bat, herri erakundek ere sartu zituzten euren proposamenak, eta adjudikazio egindakoan hor desadostasuna sortu zen. Zer dela eta ordutegien gatik, eta hor batetik kombinatu beharra dagoena noski, festa egitea, baina auzo zarreko bizilagunek atxeden hartzeko eskubidea ere, badute, murriztu xamarra baina badute, hori kompatibilizatzea, eta berriz, herri erakunde hauek zioten, hor udalak jarritako arauekin etzela posible finantzatzea, hor prestatu tantolatu behar zituztenak baldin eta jarri beharreko ostatuen ordutegia mugatu ezkero. Hor egon dira desadostasunak eta badirudi konponbide modua bilatu dela bigarren deialdi bat eginez eta bereziki Iruñeko alde zarraren erdian dago San Francisco plazarako hor ordu murrizketak jarriz, baina murrizketa horiek kenduz alde zarraren bazterretan dauden plazetarako, Errekoletaen plaza edo San Jose plaza Katera Leondokoan hor ordutegi luzeagoa izan dute herri erakundek euren festa programak eta txosnak edo tabernak zabalik edukitzeko. Bueno, hau bidean datorren kontu bada, baina holaxe. Ta, ba, esaten nahi nahezena, egia da, bi aste labur barru, etorriko direla festa neusia, baina, josu, hemen urte hasiratik, egun ez egun, baditugu, gauza badela txupinazoak nor botan, nor aukeratuko den, programa zein, eta bestelakoak, bueno, festa giroa eta zer esanik ez, ja, beroa iristen denean, hemen festa kutsua, joan den aste buruan, Osasunaren garaipenaren ospakizunetan ere San Fermin giroa somaten zen. Pamplonesa musika banda atera zen, eta riau-riaua den kantua dituzen bazterretan, bueno, esatakoa, festa giroa neusitzen ari zego, eta hemen digutxira, ba, ea bat murgildu berko dugu horretan.
Dudabarik, eta hori guzti hori, ba, zenbateraino, jaioiek zenbateraino maite dituzuen seinale besterik ez da. Ba, Mikel Bujanda, mila esker gurekin bat egiteagatik, gaurkoan ere, eta torren astean berriz izango
gara. Bai, torren astean ninen dugu behaz temporadako azkeneko kronika.
Hori da, gero San Ferminak baitatuz, eta hori badakigu sakratua dela.
Bai, entzulei oporrak, emanen.
Mila esker, Mikel, ordu arte beraz.
Bai, bai, bai.